У нашій студії Сергій Данилов, він кандидат біологічних наук, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка і співзасновник проєкту Behavior. Добрий день.
Добрий день.
І ми сьогодні говоритимемо про поведінку наших домашніх улюбленців з точки зору науки, тому що коли ми вже живемо з ними в одному просторі, то, звичайно, нам здається, що, напевно, ми привчилися їх розуміти. Можливо, вони не говорять знайомою для нас мовою, але якась мова у них є. Є якась мова у котів і собак?
Безумовно, це називається невербальна поведінка, і це та мова, яка є в будь-кого, і в нас так само, як і в них. Ну і ми, відповідно, вони до нас якось звертаються, головне, вони дуже уважно дивляться на те, що ми робимо, і вони в багатьох випадках розуміють нас краще, ніж ми розуміємо їх.
Оце дуже цікава штука, але я, звичайно, хотіла б почати з базового, звичайно, такого класика для всіх, хто вчив біологію і зоологію на шкільному рівні. Я думаю, що всі запам'ятали Дарвіна точно, одну єдину, напевно, людину із цього шкільного курсу. Ну і частина з нас, хто не є професіоналами, очевидно, напевно, запам'ятали всі ці речі, пов'язані з тим, що між емоцією людини і тварини немає прірви, от що в нас якісь реакції є подібні. Ці всі теорії досі в науці підтверджуються?
Ну, справа в тому, що емоція – це дуже швидка така реакція, і відповідно вона стосується конкретних ситуацій, конкретних обставин. І базові емоції вважаються, ну, насправді зараз трошки концепції змінюються, але механізми їх виникнення, ситуації, коли виникає, там, наприклад, якщо щось небезпечне викликає страх чи щось таке, вони більш-менш однакові. Відповідно, ті центри мозку, які за це відповідають, і ті структури, які там працюють, вони дуже-дуже схожі, і відповідно вважається, що принципова різниця в виникненні емоцій, принаймні от тих базових первинних, про яких казав ще Дарвін, вважається, що між людиною і іншими тваринами нема.
А чи правда, що вони можуть відчувати наш біль, наш страх? Ми себе досить часто тішимо такими ідеями, що ой, мій котик знає, що в мене болить голова і лягає біля мене. Або мій песик, я собі це часто кажу, знає, що мені зараз сумно, він приходить і кладе голову мені на коліна.
Безумовно. Більш того, вони на цьому можуть бути сконцентровані навіть більше, ніж ми. Якщо мова йде про захворювання, то навіть є такі підход використовувати, наприклад, собак для розпізнавання онкології. Собак навчають розпізнавати запах онкологічних тканин, і потім вони можуть реагувати і знаходити людей краще, ніж врачі це діагностують. А що стосується емоцій, взагалі є дуже така цікава, ну, не скажу це історія, просто ситуація. От коли собаки-рятівники працювали в Мехіко на пошуку, що не помиляюсь, під час землетрусу, да. І собаки шукали людей, то звичайно, які були під завалами, то звичайно, що виявилось, що перші декілька діб, коли вони знаходили ще живих людей, вони дуже добре працювали. Але чим далі, відповідно, все більше і більше вони знаходили лише трупи і живих людей не було. І виявилося, що для собак це був такий стрес, що рятувальникам, і вони просто те саме. Вони не то, що відмовлялись працювати, вони були в жахливому стані. Рятувальникам приходилось робити, ну, нібито вони знайшли людину. Хтось там з них ховався, і собака, щоб відновити в неї бажання працювати. Навіть це не бажання, це, по суті, то, що ми називаємо віра. Тобто віра, що вона може ще щось знайти. І для них це от, ну, абсолютно така от теж важливий був компонент того, що робили. І зараз всі психологи, які працюють з тваринами, зоопсихологи, вони знають, що треба от обмежувати або час, коли собака знаходиться в такій ситуації, або вигадувати якісь ось такі засоби, щоб подолати цю проблему. Так що це абсолютно об'єктивна реальність.
Чи означає це, що вони здатні переживати щось подібне до нас, тому що нам здається, що ця гама емоцій значно більша, і ми здатні довше їх переживати? І ми бачимо відтінки, ми розрізняємо там ностальгію і сум. Може, все ж таки не так,
ну,
у них?
Це ж різниця між взагалі поняттям емоції і відчуття. Справа в тому, що емоція – це щось дуже швидкоплинне. І ми його, коли ми кажемо, що, значить, Наприклад, мене лякає там якась людина, то це вже не емоція, це відчуття. Тобто це
фактично
перероблена,
це раціоналізація, да, коли, ну, я можу сказати, що, ну, мене це лякає.
Не обов'язково раціоналізація, це безумовно усвідомлення ситуації і повторне, скажімо так, його переживання. Тобто, відповідно, ну, ми вважаємо, що у тварин такого нема, хоча, ну, це лише ми так вважаємо. Справа в тому, що от мені подобається колись такий Даніел Деннет, це відомий філософ, який займається питаннями свідомості, він сказав, що ми дуже добре розуміємо, як бути там будь-якою людиною, хоч там якимось там ескімосом, хоч те саме, там, якимось індійцем. Але ми не можемо, ми не розуміємо, як бути, наприклад, там шимпанзе чи як бути собакою, тому що у нас мозок побудований для того, щоб розуміти інших людей, а не для того, щоб розуміти інших тварин. Тому точно уявити, що відчуває собака, достатньо складно, хоча в принципі...
Хоча все одно науковці це вивчають. Принаймні намагаються це зрозуміти.
Ну, тут дуже багато філософів в цих питаннях. Знаєте, є таке поняття квалія. Наприклад, то, що мені червоне, воно таке ж червоне і вам, чи ні? Тобто наша квалія однакова чи однакова? Не однакова. Ну, тому, що емоційний спектр, реакції, які виникають, нервові реакції, які виникають в відповідних ситуаціях, у нас більш-менш однакові, особливо, коли мова йде про ось такі, ну, базові речі. Це безумовно. Ну, коли, звичайно, речі, мова йде про щось вже таке складне, ніби як ностальгія, ну, звичайно, скоріш за все, там є якісь нюанси, щось таке. І особливо, що є тільки у нас. У них буде щось особливо, що є тільки у них.
Вони виляють хвостом. Угу. Має значення, на який бік цей хвостик? І, може, я не знаю, кут?
Да. Ну, відносно, так, мабуть, років 8 чи 10 назад, не пам'ятаю, в інституті Макса Планка досліджували це і з'ясували, що є чітка залежність. Якщо собака, наприклад, бачить власного хазяїна, у неї ймовірність, що більший кут повертання цього хвоста буде вправо, дуже високий. Але, а, наприклад, якщо вона бачить незнайому собаку, вона теж буде виляти хвостом, але, скоріш за все, там буде в якийсь невеличкий компонент очікування чогось небезпечного. І тоді вона виляє хвостом з більшою ймовірністю вліво. І, відповідно, ми по цьому можемо визначити, ну, якийсь компонент емоційного, чого вона очікує, що зараз буде хазяїн, якого вона любить і дуже йому радіє, або це буде якась небезпечна собака, до якої треба підійти там хвостом повіляти, але все ж таки дуже трошки таке відчуття, що можуть бути проблеми, є.
А якщо шерсть дибки, це однозначно ворог? Ну, це така реакція агресії чи реакція така стійка захисту. Що людина робить у такій ситуації? От, наприклад, собака ставить шерсть дибки.
Ну, тут, опять же, будь-яка емоція, що у нас, що у них, вона має значення в контексті. Ми не можемо просто по набору якихось фактів з'ясувати, про що йде мова. Нам треба знати контекст. Тому що шерсть... Це називається взагалі пілоерекція, підняття волосся, да?
Коли це клас, вони... будемо, да, знати цей,
да,
термін.
Да, да. Коли виникає ця пілоерекція, це що значить? Це може бути дуже багатий спектр, це може бути просто погроза, це може бути показник статусу, це може бути, таке може виникати, коли відношення між матір'ю і дитинчатами. Тобто це якийсь такий компонент, який, в принципі, визначає... можливість захистити свій статус. Але, ну, наприклад, коли вона буде ставити шерсть дибки, коли, наприклад, хазяїн забирає в неї там, ну, в шутку, наприклад, якусь кістку, це зовсім одна ситуація, чи коли вона бачить незнайому собаку, яка, з якою треба з'ясувати відносини. Тому, ну, опять, контекст зовсім різний. Хоча, ну, суть одна і та сама. Це реакція, оця пілоерекція, вона навіть у людей виникає. Завжди це реакція, кажуть, симпатична стресова реакція, fight, fright, flight, боротьба, переляк, бігство. Тобто, а контекст може бути дуже широкий, відповідно.
Якщо говорити про те, що все ж таки на мордах, вухах, я не знаю, ще там інших органах вираження цих емоцій, все-таки, як нам здається, щось пишеться. Ми звикаємо, напевно, ті, хто там живуть дійсно в спільному просторі, як я вже сказала, все-таки це повторювані доволі реакції, і нам здається, що ми за допомогою цих реакцій можемо спілкуватися. Наскільки це правда? Чи правда, що ми ці моделі можемо відстежити, і вони повторюються, і дійсно нам тварини, пси, коти саме цим намагаються передати інформацію?
Ну, опять же, по-різному, коли ми кажемо про собак, вони більш все ж таки орієнтовані на людину, і вони більш, скажімо так, соціальні тварини. Тобто у них навіть походження, що це стайні тварини, вони набагато краще розуміють і користуються з невербальними цими знаками. Наприклад, собаки краще розуміють сигнали, які отримують від людей з допомогою очей. Наприклад, що якщо людина хоче їм там підказати, де ну, щось сховане, там щось смачне, наприклад, ніж навіть шимпанзе. Нібито здавалося, шимпанзе ближче до нас, і це взагалі одна з таких дуже людських рис розуміти по очам, що ну що людина очима цими каже. Але виявляється, що собаки краще з такими завданнями справляються.
Тобто вони читають наш рух очей?
Да. Тобто від якихось таких смішних якихось випадків, коли, наприклад, зрозуміти, що зараз хазяїн не дивиться і можна щось стягнути. От, до просто те саме зрозуміння емоцій, що от що хазяїн те саме зараз відчуває. От. З котами трошки складніше в цьому плані, але, опять же, це теж синантропний вид, то есть він, який еволюціонував поруч з людиною, відповідно, вони теж... Навіть, наприклад, вокалізація, яка є у котів, да, от всі ці мяукання, да, вона специфічна, коли вона спрямована на людину, і принципово відрізняється від тої вокалізації, яка виникає, коли вона спрямована на інших котів. Наприклад.
Фактично, вони да. різну мову застосовують до людей
ну,
і до свого
різні
виду.
Різні емоційні сигнали, угу. сигнали, ми не можемо називати це
мовою.
Це
мовою, та, але сигнали різні.
Да.
А чому для собак такі важливі ритуали? І звідки це йде? А для людей?
А для кого вони неважливі? Да. Тому що будь-яка соціальна система потребує чітких знаків, які ми повинні розуміти. Ну, опять, тут треба читати Лоренса, і, ну, якщо, в принципі...
Насправді, да. треба читати. От я особисто, як власниця собаки, я читаю Лоренса, але я от не знаю для себе, читати Лоренса, чи, можливо, вже наука каже з цього приводу щось інше.
Розумієте, то, що понаписував Лоренс, воно з того часу в принципі, дуже багато нової інформації. Її дуже важко вкласти в якусь одну от теорію. Да? Але, не дивлячись на це, то, що в теорії Лоренса, вони все одно залишаються найбільш такими всеохоплюючими. Хоча є дуже-дуже багато випадків, коли нові дані не вкладаються в цю теорію. Ну, це просто, знаєте, колись я завжди, коли такі питання виникають, завжди кажу, що Отсон, який от, той, що відкрив ДНК, він каже, це у вас у фізиків закони, у нас у біологів пристосування, тому може бути все, що завгодно. На одне правило 100 виключень. От. Але суть в тому, що ритуал – це засіб побудувати якусь систему правил.
Тобто, фактично, це дуже така штука, яка працює на передбачуваність. Та? Тоді простіше адаптуватись, напевно, якщо ти можеш передбачити,
так, да,
що
да.
тебе чекає далі.
Так, да. Безумовно. Ну, є класичні там якісь приклади, наприклад, з якісь ящериці, не пам'ятаю, як вони називаються, і можна досліджувати, як виникають ритуали. Іначе, наприклад, цю ящерицю, вона вже була самцем, вона запліднена, і не треба ще одного. Але той, він же не знає, те саме. В неї є два варіанти, або втікти, або його покусати. Значить, ну, і то воно втрачає втрата енергії, і нікому не подобається, або втікати, або йому, щоб його кусали. І виявляється, що у них поступово у близьких видів виникає реакція, коли вони роблять таку реакцію. Вони раз показують, нібито кусають, раз нібито втікають. І отак от така проміжна реакція. Туди-сюди. Для всіх самців це сигнал. Тобто це став фіксований ритуал. Щось, ну все. Зайнято, значить, не підходить. Так само у собак, ну, самий класичний ритуал, який ще Лоренс поописував, це коли вони передні лапи прижимає до землі. Це ритуал, що я, значить, я маленький.
Я тут,
я тут не при чому. Це не я зробив, да, я не винен. Це похідна поведінка від поведінки щенків, які там колись смоктали молоко в своїй матері. Це показник. Тобто, якщо вона демонструє хазяїну таку поведінку, це значить, ну от я маленький, а ти великий, не чіпай мене. Ну, абсолютно конкретний ритуал, і всі собаки відразу його сприймають як саме. Є абсолютно специфічні поведінки, наприклад, запрошення до гри, коли вони теж на передні лапи припадають. Але
і,
при цьому...
і хвостиком можуть ще виляти.
Да, і з сторони, з боку в бік, з лапи на лапу пригають. Теж це щеняча поведінка, яка дуже чітко знає, ця поведінка, що я зараз не агресивний, я зараз просто граюся. І він відразу знімає це, ну, поведінка, дуже багато питань. В принципі, ми всі, ну, достатньо швидко, коли спілкуємося з собаками, бачимо ці жести, дуже добре їх самі розуміємо.
Наскільки важлива оця групова ієрархія? Я так думаю, що в котів, напевно, це якось інакше все ж таки, а в собак, ну, я по-своєму дивлюся, йому важливо розуміти своє місце. Йому тоді якось зрозуміліше, напевно, що буде далі. Чи всі такі? Чи це все-таки ті, хто в сім'ї, вони більше привчаються?
Тут поняття ієрархії, взагалі, от зараз воно дуже, до нього дуже критично ставляться. Тому що, ну, опять же, треба про поведінку казати в контексті. От такий Девід Мех, спеціаліст по вовкам, який, власне, був один з авторів, наприклад, терміну альфа-самець, і всі знають, що тут є там альфа-самці.
Він... Всі не знають, хто це такий, да, тільки знають, що вони десь є.
То от Девід Мех, який дуже довго вивчав поведінку вовків, він наприкінці свого життя сказав, взагалі у вовків немає ієрархії. Це родина. Ми ж не кажемо, що батько ієрарх по відношенню до дитини. А вся стая вовків – це родина. І там безумовно є відносини, хто старший, хто молодший. Ці відносини треба підтримувати і їх там захищати. Але це не треба розглядати як якась така жорстка ієрархія, яка до чогось призводить. Тобто у котів трошки складніше, тому що, ну, скажімо так, еволюційно це територіальні тварини, які захищають свою територію, і їм складніше вбудовувати. Але, звичайно, коли там у одного хазяїна живе багато котів, у них виникає якісь проміжні форми такої поведінки. А у городських котів, які там на одній території знаходяться, у них інколи виникає така ситуація, коли вони по часам поділяють цю територію. Оцей проходить там в 9 годин ранку, а цей проходить 12. Вони намагаються таким чином уникати один одного.
Прекрасний зразок домовленостей, просто повчитись можна. От.
Але, звичайно, якщо це якась квартира і там багато котів, то у них виникає щось схоже на ієрархію, але вона абсолютно інша. У них інше вираження емоцій, у них інше там відносно. Ну, в принципі, так само є хтось, який всіх інших тримає. По порядок підтримую, скажімо так.
Ми досить часто говоримо з своїми собаками або котами. Ну, ми, правда, з ними говоримо, ми, можливо, усвідомлюємо, що, може, і не варто було б говорити, бо навряд чи вони нам дадуть таку саму відповідь, як ми очікуємо, але ми все одно цього робимо. От цікаво, що вони в цей момент думають? Що думають з цього приводу біологи? Вони нас розуміють?
Ну, в якомусь сенсі, безумовно, розуміють. Ну, є, наприклад, такі змагання, це, опять же, не зовсім досліди, да, і не можна сказати, що це, ну, абсолютно доведений факт, але є змагання в Шотландії між цими овчарками, які, по суті, значить, у них, я не пам'ятаю, там в якомусь році, може, з того часу вже щось змінилося, але рекорд був 1100 з чимось команд, які знала одна собака. Тобто, ну, в принципі, якщо ми в спілкуванні такому поточному використовуємо 5-6 тисяч слів, то це, ну, достатньо близько. Ну, звичайно, ми знаємо, ну, там, принаймні 25 тисяч, навіть не дуже освічені люди, а так, значить, там, якісь спеціалісти по 100 тисяч слів можуть знати. Звичайно, це абсолютно інший рівень, абсолютно інший рівень абстракції. Але якщо питати, ну, чи має сенс це про спілкування, ну, безумовно, якщо собака може запам'ятати 1000 слів команд,
То чому вона не може запам'ятати якісь інші слова?
В контексті, які будуть мати для неї якесь значення. Тобто, це, звичайно, вважається, що це умовно рефлекторне запам'ятовування. Яка різниця? Все одно вона працює.
Наскільки, я так розумію, що собаки, вони очевидно, і коти, можливо, теж в процесі еволюції стали істотами соціальними, та? Тобто для них сім'я, наприклад, або жити там в сім'ї з людьми, це вже звична така річ? Нормальна? Вона вже от нормальна саме для цього виду?
Собака абсолютно.
Чи вона хоче на волю? Я от інколи дивлюсь на свого і думаю, може він думає, відпустіть мене?
По-перше, у всіх є стереотипи. Це і стереотипи подолати інколи складніше буває. Справа в чому? Це стосується не тільки собак. Якщо будь-яка тварина виросла в неволі, їм не можна просто взяти і повернути назад. Це називається, є цілі методики, це називається реінтродукція тварин.
Цілі методики повернення в природне середовище, так?
Як зробити так, щоб тварина, яка якимось, опинилася в неволі, або там, наприклад, і батьки загинули, там якісь там малеча, її треба виростити, повернути. Це дуже складно. І прикладів удачної реінтродукції дуже мало. Там буквально їх, можна там на пальцях одні руки перерахувати. І в принципі, якщо тварина не перейшла цього, особливо такі тварини, як совці, птахи, які не перейшли спеціалізації, яких батьки не вчили, як треба полювати, яких не вчили, як треба себе поводити, що їсти, що не їсти, і як ховатися, не ховатися, їм дуже важко пристосуватися. Значить, тому, звичайно, питання вже коли передорослу там тварину не стоїть. А по-друге, собаки взагалі чітко спеціалізовані на людину. Я колись, це на відео би подивитись, колись цікавий експеримент знайшов. Є такий гормон окситоцин, який у нас викликає прив'язаність до інших людей, а інколи агресію до чужинців. Це така справа. Тобто, це вважається найбільш соціальний гормон, який відповідає за нашу соціальну поведінку. От брали собак. І, цікавий дуже дослід є. Кімната, в кімнаті знаходиться хазяїн. І собаки, вприснули цей окситоцин в ніс, і вона заходить в кімнату. Вона підходить і дивиться в очі людини. І стоїть 5 хвилин, 10 хвилин, 15. Коли нема окситоцина, вона підходить, просто лягає поруч зі своїм хазяїном. Тобто у них...
А тут вона очікує реакції. Експеримент, я про нього читала. Я інколи думаю, що людям би деяким вприснути окситоцин.
В прояску дуже багато таких дослідів є. Але дійсно просто цікаво, що якщо в неї активувати цю нервову мережу в мозку, яка займається соціальністю, то вона підходить і буде дивитися на людини в очі. Що ж ти скажеш, що треба робити? Що ти чекаєш від мене, що я можу для тебе зробити. І це абсолютно дивно, що ми сформували вид, який, в принципі, спрямований тільки на нас. Він чекає тільки від нас якогось ось такого фідбеку. Дай мені якийсь сигнал, що ти від мене щось очікуєш.
Це прекрасно. Тепер я буду знати, що фідбеку він таки очікує.
Да.
Насправді, насправді він не боїться цього фідбеку, тому що інколи думаєш, що він думає, дай мені спокій. Хоча, може, це теж він думає. Бувають і такі моменти.
Собаки, як люди, дуже різні. Нічого цього не поробиш.
Дякую вам, Сергій Данилов, кандидат біологічних наук, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка і співзасновник проєкту Behavior був гостем нашої програми.
Дякую.